Мені просто необхідно бути такою. І маленький плід завадить усьому цьому. А що як буде викидень? Себто воно народиться мертвим? У будь-якому разі про це думати ще рано. Якби навіть вагітність пройшла без збоїв, усе одно під час пологів потрібен був би щонайменше кесарів розтин. А що як у нього не буде ніжок або вушок, або не буде вистачати пальчиків? Чи будуть зайві? Чия провина це буде? Хто кого буде звинувачувати? Ти готовий жити з цим? Чи ти готовий до того, що народжений мною дочасно плід, можливо, ніколи не зможе жити, буде інтелектуально відсталим? Чи ти готовий до того, що через мою хворобу твою дитину будуть кидати у замети, копати чи штовхати до того, що твоя дитина буде інвалідом, бо її мама не може їсти? А що, як дитина так і не навчиться читати? Ти будеш дивитись на інших і будеш задоволений життям та щасливий? Або що твоя дитина ніколи не зможе мати власних дітей через те, що мати твоєї дитини не може їсти? Як гадаєш, скільки кальцію буде у моїх кістках після народження дитини? А що, як відвести мене на лікування? Після народження в мене точно буде депресія, а потім я дійду до межі, що мене відвезуть до лікарні. Ти прийдеш мене провідати? А що ти скажеш іншим? Що твоя дружина у психлікарні, так? Що скажеш своїй доньці? Твоя мама у психлікарні, вчиться їсти. Чому мама блює у туалеті? Чому мама з'їла усе? Чому не залишила нам нічого? Ти готовий до того, що моє серце цього не витримає? До того, що одного дня я, можливо, прийму забагато таблеток, накрапаю забагато крапель, забагато будь-чого? Ти що, не бачиш, що зі мною неможливо ані жити, ані бути, ані планувати щось? Чи ти не бачиш, що в мене немає ні майбутнього, ні місця за тим столом, де їси ти? Я не можу жити тим самим життям у тому самому будинку за одним столом із тобою. І з тією людиною, що блює кров'ю, неможливо будувати майбутнє. Я не можу ходити на роботу, сидіти у кафе і святкувати Різдво з колегами. Твоя зарплата піде на мої нові зуби і на зростаючу гору пляшок у кутку кухні. Я стану алкоголічкою та наркоманкою. Хоча я вже давно така. Прийомам їжі немає інших альтернатив. Можу пити цілий день, і тоді це буде день без блювання. Або наковтаюсь таблеток. Тоді також день без блювання. Якщо ти вважаєш, що в твоїх силах мене змінити, то тоді твої сподівання марні. І якщо ти будеш занадто сильно намагатися зробити це, я поб'ю тебе. Я вб'ю тебе. У мене немає іншого виходу. Якщо не пускатимеш мене до туалету після їжі, я зненавиджу тебе, розумієш? Дай мені піти, втекти. Ти не готовий до того, що моя хвороба перейде на твоїх дітей, що я не зможу годувати їх, або вони зможуть їсти, але я не буду давати їм, і висушу їх, боячись, що вони занадто розтовстіють. Ти не зможеш дивитись на це. Ніхто не зможе. «Боягузка», – сказав Пік Купейко. «Боягузка, яка не може наважитись навіть спробувати, яка не хоче наважуватись тому, що до смерті боїться провалу. Диво дитина схожа на мене, не може не вдатися». Потім я розказала мамі, що розповіла новому хлопцеві все. Мама сказала, що я не була занадто жорсткою. Але я була. Я розповіла йому все, і кожної хвилини, коли хлопали двері, я боялася, що він піде. Страх відступав, лише коли він був на місці, коли ми були у ліжку, коли ми солодко спали. Але він не пішов. Я не могла зробити зі страхом нічого іншого, як намагатись виблювати його. Але він не минувся. Мені вдалося виблювати лише сором. Але що ж після цього трапилось? На його місце прийшла нова нудота. Я так боялася, що мені весь час хотілося їсти, потім спати. Мене хилило у сон весь час. Усі розмови пересушили мені рот сильніше, ніж булімія. Невже я більше ніколи його не побачу? Ми були разом 3 місяці. І я тоді не була ні з ким іншим. Лекції про булімію у Лапінлахті виявились не такими безглуздими, як я думала. Я навіть не була найстаршою, хоча була в цьому майже впевнена. Вони там досить хитрі, розповідають лише те, що спонукає таких, як ми, до активних дій, як-от регулярне харчування та нормалізація руху. Мені розповіли, що після прийому їжі тепловитрати становлять аж 10% енерговитрат. Це змусило мене вперше серйозно замислитися. Може, і варто їсти більше, ніж раз на добу? Дійсно хитро. Вони не можуть бути такими тупими, як я думала, або якими зазвичай бувають усі працівники охорони здоров'я, що спеціалізуються на розладах харчування. Можливо, вони все ж таки щось розуміють? Купила вперше у своєму житті лише 1 пачку морозива. Вершкове, ожинове. Не піду купувати ще. Морозиво ніколи не було тією їжею, яку слід купувати такими смішними порціями. Кілограми та сімейні упаковки набагато дешевші, а саме за дешевизною я гналася все життя. У моїй упаковці всього 65 калорій. Але все-таки це морозиво. Я пишаюся собою. Добре жити у Гельсінкі. Вітер розвіває штори. Фарбую нігті на ногах у темно-червоний колір і п'ю каву із вершковим лікером. Мию ретельно туалет та бризкаю освіжувачем. Збираю вчорашні обгортки від кексів та від карамелек у пакет для сміття та зав'язую його на вузол. Сьогодні я така лінива, що мені навіть ліньки з'їсти кілограм печива та виблювати його, навіть якщо блювання безболісне та приємне. Курю сигарету та чекаю коханого пік-купейка додому з роботи. Я більше не поспішаю. Ні навтюки, ні кудись іще. Я більше не стрибаю. Ні від щастя, ні від чогось іще. Корсет – або 50 кілограмів, усе одно. Це ціна, і я плачу її з легкістю. Моя повсякденна робота зробила мене старою та втомленою. Але успішна кар'єра завжди таке робить. Ноги офіціанта втомлюються. Одяг чабана – брудниця. Повія може підчепити сифіліс. А красива жінка – остеопороз. І що потім? Сьогодні краса, тіло та худорлявість – це робота. Крім того, моя булімія заспокоїлась. Уже довго не було ніяких змін. їм один раз на день. Крім цього, нічого не їм. Або п'ю каву з молоком чи грейпфрутовий сік, десь літр на день. І все.